มัยก่อนยุคกลางเครือข่ายเส้นทางการค้าที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมซึ่งตัดผ่านเอเชียกลางเป็นเส้นเลือดสำคัญของเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนกับยุโรปแต่ทุกวันนี้ปริมาณการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรปมีไม่ถึง 1% ที่ผ่านเส้นทางทางบกในประเทศเอเชียกลางเนื่องมาจากโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมที่ไม่ดีประกอบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับขั้นตอนกรรมวิธีในการผ่านพรมแดนและด่านศุลกากรนะครับอย่างไรก็ตามกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เมื่อจีนและประเทศแถบเอเชียกลาง7ประเทศรวมทั้งอัฟกานิสถานอุซเบกิสถานและมองโกเลียตกลงทุ่มเงินมูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายถนนหนทางและทางรถไฟสายต่างๆให้ทันสมัยภายในระยะเวลา10ปีต่อจากนี้นะครับคุณชอนโอซาลิวันผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียกลางและเอเชียตะวันตกของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB ซึ่งเป็นผู้ให้กู้บางส่วนในโครงการนี้กล่าวว่าจุดมุ่งหมายของการสร้างเส้นทางสายไหมยุคใหม่ก็คือการเพิ่มเส้นทางการค้าเชื่อมโยงติดต่อโดยตรงระหว่าง2ทวีปผ่านพื้นที่เอเชียกลางครับ
The idea is that through cooperation through better infrastructure through better and smoother border crossings
เจ้าหน้าที่ธนาคาร ADB ผู้นี้บอกว่าแทนที่จะทำการค้าอ้อมเอเชียกลางทั้งทางทะเลหรือทางรถไฟทรานส์ไซบีเรียนทางเหนือก็ใช้วิธีสร้างระบบคมนาคมที่สะดวกทันสมัยขึ้นในเอเชียกลางด้วยความร่วมมือและประสานงานกันของประเทศต่างๆในแถบนี้และด้วยการปรับปรุงโครงสร้างสาธารณูปโภคให้ดีขึ้นรวมทั้งขั้นตอนการเดินทางข้ามประเทศที่สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอย่างไรก็ตามคุณโอซิลิแวนบอกว่าระบบเส้นทางคมนาคมใหม่ที่สร้างขึ้นนี้จะไม่ได้สร้างตามเส้นทางสายไหมสมัยโบราณสายเดิมเสียทีเดียวแต่จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายถนนสายหลัก6สายเชื่อมโยงจากตะวันออกไปตะวันตกจากเหนือไปใต้เชื่อมต่อประเทศต่างๆในเอเชียกลางรัสเซียและจีนกับเอเชียใต้และประเทศแถบอ่าวเปอร์เซียครับ
One of the key features of Central Asia is in these countries that we're working withMost of them are landlocked, and it's just so important to get a corridor, for example, to the south, to the sea.
คุณชอนโอซาลิวันจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียบอกว่าประเด็นสำคัญก็คือประเทศส่วนใหญ่ในแถบนี้ไม่มีทางออกสู่ทะเลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีช่องทางไปออกทะเลนะครับเงินทุนราวครึ่งหนึ่งสำหรับใช้ในโครงการเส้นทางสายไหมยุคใหม่จะมาจาก8ประเทศในโครงการนะครับและส่วนหนึ่งมาจากการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆกลับต่อไปใครที่ฝันอยากเดินทางตามรอยเท้าของมาโคโปโลบนเส้นทางสายไหมคงไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแล้วนะครับแต่คงต้องมีแผนที่ฉบับปัจจุบันติดตัวไปด้วยเพราะเส้นทางสายไหมยุคใหม่มีถึง6เส้นเดี๋ยวแทนที่จะไปถึงยุโรปกลับไปโปรปากีสถานแล้วจะยุ่งกันใหญ่นะครับผมทรงพศภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ